Nie nám, Hospodine, nie nám, ale menu svojmu daj česť pre svoje milosrdenstvo a pre svoju pravdu. Amen. Slovo Božie, ktoré nás dnes bude vyučovať, čítam u Matúša v 19. kapitole jeho Evanjelia od 16. verša. Hľa, pristúpil k Ježišovi ktosi a spýtal sa: Dobrý majstre, čo dobrého robiť, aby som mohol mať večný život? Odpovedal mu: Čo sa ma spýtuješ o dobrom? Jeden je dobrý, Boh. A ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania. On sa spýtal: A ktoré? Ježiš riekol: Tieto. Nezabiješ, nesudzoložíš, nepokradneš, nevydáš krivé svedectvo, cti otca i matku, miluj blížneho ako seba samého. Mladenec mu odpovedal: Toto všetko som zachovával od svojej mladosti. Čo mi ešte treba? Riekol mu Ježiš: Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj majetok, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebesiach. Potom príď a nasleduj ma. Keď mladenec počul túto reč, odišiel zarmútený, lebo mal mnoho majetku. Amen. Milé sestry, milí bratia v Pánovi Ježišovi Kristovi, na príprave ku konfirmácii vyučujeme o Biblii, že hlavnou postavou Svätého písma je Pán Ježiš Kristus. To je dobrá poučka. No zároveň učíme, že Bibliu rozdeľujeme na starú a novú zmluvu a stará zmluva bola napísaná pred Ježišovým narodením. Takže hneď vznikne logická otázka, ako môže byť Ježiš ústrednou postavou starej zmluvy, keď sa narodil až v čase, ktorý opisuje nová zmluva. V našej cirkvi dnes máme smrtnú nedeľu, začíname už čítať pašie, teda príbeh o Ježišovom umučení a smrti. Pred pár rokmi sme zmenili obsah paší, takže sme ich rozšírili práve na smrtnú nedeľu, a začali sme tam čítať niekoľko textov starej zmluvy, ktoré predpovedajú príchod Pána Ježiša Krista. A takýmito predpovediami je stará zmluva popredkávaná od začiatku, od prvej Mojžišovej až po proroka Malachiáša. Niekedy je to úplne naplno, niekedy je to v náznakoch. A práve takýmto spôsobom, tým predpovedaním príchodu Mesiáša, Božieho záchrancu, je Kristus skutočne stredobodom celého písma svätého. Kristus ako Bohom poslaný záchranca z hriechu je teda aj stredobodom starej zmluvy. Začína to v príbehu o prvom hriechu, taká nenápadná poznámka o potomkovi Evy, ktorý rozmliaždí hlavu hada, pokušiteľa diabla. Potom napríklad v príbehu vyslobodenia Izraelitov z Egypta. Oni mali zabiť baránka, jeho krvou poznačiť svoje domy, aby v takto označených domoch nezomrelo všetko prvorodené a tak mohli odísť na slobodu. A tento príbeh je predobrazom toho, že krv obetovaného baránka Božieho Krista na dreve kríža, to sú vlastne ten kríž, to sú dvere do slobody kráľovstva nebeského pre nás kresťanov. Potom u Mojžiša v príbehu o jedovatých hadoch, ktoré na púšti zabili mnohých Izraelcov pre ich neveru, ten symbol vyvýšeného hada na drevenej palici tiež pripomína Krista. Lebo kto sa na toho hada na palici pozrel s vierou, bol zachránený, nezomrel. A my takisto hovoríme, kto sa pozrie na Krista na kríži s dôverou, že on tam za mňa zomrel za moje hriechy, no tak ten dostane od Krista záchranu večného života. Takto to pokračuje cez Izaiáša, ktorý hovorí o narodení dieťatka, ktorého meno je predivný radca, mocný Boh. Tiež hovorí o Hospodinovom služobníkovi, ktorý bude obetovaný za naše hriechy a strápený pokorne trpí, ani slovo neprerečie. Prorok Daniel sa se spomína, koho si kto prichádza z neba podobný synovi človeka. No a v poslednej knihe starej zmluvy u Malachiáša je proroctvo o tom, že skôr než Hospodin sám príde k svojmu ľudu, pošle pred sebou proroka Eliáša, aby mu pripravil cestu. A my v tom vidíme predpoveď príchodu Jána Krstiteľa. Takže skutočne skôr než nová zmluva začne opisovať príbeh Ježišovho života, Pán Boh svojmu ľudu po stáročia naznačoval, že budú potrebovať pomocníka, záchrancu, niekoho, kto ich naučí aj správne chápať vieru v Boha, aj správne žiť svoj život vo viere, ba dokonca samotný zmysel života ich naučí správne chápať. V úvode kázne som čítal známy príbeh o bohatom mládencovi. A on prišiel za pánom Ježišom s veľmi dôležitou otázkou, čím ten život naplniť, aby bol dobrý ten život. Dobrý majstre, čo dobrého robiť, aby som mohol mať večný život? Ježiš mu odpovedá, čo sa spýtuješ o dobrom, len jeden je dobrý. Ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania. Výborná otázka toho mládenca. Trafil klinec po hlavičke. Treba sa pýtať vážne otázky. Náš život sa totiž nekončí smrťou. Po telesnej smrti na zemi pokračuje inde. V inom spôsobe života. A nie je jedno, kde ten zvyšok alebo tú druhú časť života budeme prežívať. A preto by sme sa na tú večnosť správne mali pripraviť. A tá príprava je tu a teraz, v tomto živote. Preto sa ten mládenec veľmi dobre pýta. Ak raz prídem tam na druhú stranu, Pane Ježiši, ty si majster, povedz mi, čo mám robiť? Čo dobrého mám robiť, aby som sa tam dostal? Ináč, dobre to aj povedal, dobrý majstre, čo dobrého robiť? Pochopiteľná je aj Ježišova odpoveď. Plň prikázania Božie. A cítime, že ako keby Ježiš sám chcel naznačiť, že prídeš na to, že to nie je všetko. A zase výborná odpoveď toho mládenca, ktorý správne rozmýšľal a hovorí, no dobre, prikázania plním od mladosti, ale ako si cítim, že to nestačí. Robím všetko, čo len vládzem a cítim, že to nie je, vnútorne nie som s tým uspokojený. Hlboká pravda. Plnenie Božích prikázaní je výborné, ale ono samo o sebe nás do neba neprivedie. Popravde povedané, to plnenie Božích prikázaní má predovšetkým význam pre náš pozemský život, aby nám tu a teraz sa lepšie žilo, aby sme žili normálny, slušný, poriadny život. No plniť prikázania to ešte neznamená dokonale veriť v Boha, žiť s ním a dostať sa do neba. Ono aj v dejinách Izraela sa to viackrát potvrdilo, že ľud Boží, po tom, čo bol neverný a neposlušný Pánu Bohu, sa v istom momente vrátil k Božiemu prikázaniu. Napríklad za Joziáša, nazývame to v písme svetom Joziášova reforma, bol to kráľ, ktorý prinavrátil ľud Boží ku plneniu Božieho zákona, ale krátko po Joziášovej smrti sa národ znova od Hospodina odvrátil. To znamená, to plnenie prikázaní samo o sebe, navyše ešte k tomu nariadené kráľom, neznamenalo, že srdcia ľudí sa zmenili k Pánu Bohu. Za Nehemiáša opäť opravili hradby Jeruzalema, spolu s Ezdrášom obnovili bohoslužby v opravenom chráme a zase to za pár desaťročí či storočí sklzlo do takého tvrdého zákonníctva, ktoré vyvrcholilo až po farizejstve, kde sa jeden pred druhým ukazovali, pozri, aký ja som zbožný. Ja ešte aj z tej mety a z kvopru, či z čoho všetkého dávam desiatky. Ja som fakt dobrý človek, lebo ja plním prikázania. Chceli ukázať svoju úspešnosť vo viere. A to bola slepá cesta. Koľkokrát to Kristus kritizoval, tento zákonnícky prístup. Teda samotné plnenie príkazov zákona Božieho nie je celou vierou a už vôbec nie je celou cestou do neba. Zažívame to niekedy aj medzi kresťanmi, aj mne sa to stalo, že som to zažil, keď niektorí ľudia sa cítili byť takými lepšími veriacimi a povedali mi, vieš, brat farár, predsa len toto je taký lepší spôsob života, že my nepijeme alkohol ako tí opilci, čo sedia v krčmách. My nespievame také divoké piesne, ako sú v rádiu. my sa aj tak slušne obliekame, nie ako nejakí výstrední ľudia, čo všelijak chodia poobliekaní. Musím uznať, alkohol je metla ľudstva. Alkohol nič dobré neprináša. Spievať kresťanské piesne, to ja milujem, to je výborné. Byť pekne a slušne oblečený, to považujem za normálne. To by sa tak aj malo. Ale znamená to, že keď tieto veci robím, som hneď lepší človek? Žiaľ, aj od týchto veľmi zbožných a naozaj úprimne veriacich kresťanov sme mohli zároveň aj pocítiť napríklad neprajnosť, alebo také povyšovanie, alebo také odsudzovanie. Namiesto toho, aby sme cítili od nich viac láskavosti, viac dobroty, viac pomoci. No a povyšovanie alebo odsudzovanie, také zákonické kastovanie ľudí, no to sám Pán Ježiš Kristus označil, že toto nie je správna cesta. A preto chcel Pán Ježiš aj toho bohatého mládenca naučiť trošku iný pohľad. Aj na tie prikázania. Mládenec, plníš všetky prikázania? No tak nezabudni na to, že oni sú vlastne len vysvetlením toho najpodstatnejšieho prikázania. A to najpodstatnejšie prikázanie znie, miluj Boha nadovšetko. Miluj Boha nadovšetko. Všetko ostatné je na ďalších miestach v tvojom hodnotovom rebríčku. Ježiš to povedal možno trochu iným spôsobom. Predaj svoj majetok. Skús viac dôverovať mne. A až keď predáš svoj majetok, potom príď za mnou. Potom ma môžeš nasledovať. To je kruté a veľmi revolučné. Ale Ježiš chcel tomu človeku poskytnúť oslobodenie od závislosti na majetku. Od závislosti na vlastnej dobrote. Aby ten mládenec pochopil, to nejde o to, či ty si dosť dobrý. Ide o to, či ty pochopíš, že Boh je dosť dobrý, aby ťa napriek tvojim nedokonalostiam prijal, napriek tvojim hriechom, aby ti odpustil a potom dobrý Boh teba nie dobrého, nie dokonalého, ale kajúceho hriešnika rád príjme. Ty potrebuješ Božie odpustenie, potrebuješ moju obeť na kríži, potrebuješ zmeniť svoju myseľ, ktorá chce byť dobrá, na myseľ pokornú, ktorá si uvedomuje, ja taký dobrý nie som, ale Boh je dobrý. Boh je dosť dobrý, aby aj mňa nedokonalého oslobodil. Postaviť Pána Ježiša na prvé miesto v živote. Toto každý jeden z nás potrebujeme. Naša kresťanská viera skutočne nie je založená len na dodržiavaní príkazov, ani nie na dodržiavaní, ako to často počúvame, kresťanských tradícií. My dodržiavame kresťanské tradície. Oni, mnohé z nich môžu byť veľmi hodnotné, ale to nie je samotná kresťanská viera. Kresťanská viera nie je ani o tom, že ja si myslím, že som veriaci. Ja si môžem všeličo myslieť, ale naozaj je to pravda? Ježiš vraví dosť nekompromisne. Všetko postav podo mňa a mňa nadovšetko. V starej zmluve to znelo takisto. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca, z celej duše, z celej sily, z celej mysle. Ináč to isté znie, bratia a sestry, ako obvyklá výzva na našich kresťanských evangelizáciách. Zažil som ich mnoho. Na začiatku som bol trošku zdržanlivý voči tomuto formátu a potom sme aj v našich zboroch, aj v našej cirkvi zažili mnoho veľmi požehnaných príležitostí, kde tá evangelizácia bola založená najprv na vysvetľovaní písma svätého, to vždycky tam musí byť poctivé vyučovanie z evanjelia. A na záver toho príde tá osobná otázka smerujúca na každého z nás. Máš svoj život odovzdaný Kristovi? Ty si už povedal Ježišovi, že on je tvoj pán? Ak to chceš urobiť, urob to teraz, poď a modli sa. Poznám dosť ľudí, ktorí zažili takýto okamih. S mnohými z nich som sa aj ja modlil. Mnohokrát ja sám som potreboval nanovo, znovu a znovu modliť sa tú istú modlitbu. Pane Ježiši, dávno som ti odovzdal svoj život. Znovu to chcem potvrdiť. Potrebujem tú istotu, že ty ma stále miluješ. Ten okamih odovzdania svojho života Ježišovi je veľmi dôležitý. Niekto to urobí na evangelizácii, ale sú ľudia, ktorí to prežijú úplne intímne doma pri čítaní Biblie. Sú ľudia, ktorí toto zažijú po osobnom rozhovore s nejakým kresťanom, či v prírode, či doma, či v nejakom inom prostredí. Tých spôsobov a ciest je skutočne veľmi veľa. Ale je tam tá jedna spoločná podstata. Skutočná viera v Boha sa rodí tam, kde naozaj povieme my osobne Pánu Bohu, Pane Bože, Ty si najväčší. Nie ja, nie veci z tohto sveta, Ty si Bože, Ty si Kriste najväčší. Keď Ježišovi vyznáme, Ježiši, patrí Ti celý môj život. Keby toto aj ten mladenec dokázal povedať, aj môj majetok Ti patrí, aj moje postavenie Ti patrí, aj moje funkcie Ti patrí a všetko patrí Tebe, rob s tým, čo chceš. Poznám veľa takých ľudí, čo toto urobili a tiež viem, že ani jeden z nich nežije dokonalý život. Každý z tých ľudí, ktorí odovzdávajú život Kristovi, znovu a znovu klesne a znovu v dačom zlyhá a urobí svoje hriechy, majú svoje slabosti a naďalej ich vyznávajú. A naďalej vždycky vedia, ku komu môžu prísť, aby im znovu odpustil. V predchádzajúcom zbore sme mali na krstnej mise jeden dôležitý nápis z roku 1689, nám to praotcovia nechali. Das Blut Jesu Christi reinigt uns von alle Sünden. Bol to pôvodne nemecký zbor. Krv Ježiša Krista očisťuje nás od každého hriechu. Každé dieťa, ktoré sme krstili v tomto vedomí. A vždycky, keď sme pristúpili k tej krstiteľnici, sme si to pripomínali. Kristus je ten dôležitý. On nás očisťuje. Nie my sami seba svojimi úkonmi. Vyznať Ježišovi, tebe patrí môj život. Všetko je dôležitejšie, všetko ostatné je menej dôležité než ty. My s manželkou budeme mať toho roku také jedno milé jubileum. 40. výročie toho, ako sme spolu začali chodiť. Páni, pamätáte si, kedy to bolo s tou vašou? Niekedy je to dobre si to tak pripomenúť, ženy to majú rady. Pamätám si na tie prvé dni, ak si to predstavíte, aké emócie nami zmietajú vtedy. O čom všetkom rozmýšľame. Srdce nám búcha. A ja som si uvedomil, že nemôžem svoje milej hneď pri prvých stretnutiach povedať, že ju mám rád, lebo veľmi som bral vážne tie slova. Keď raz niekomu poviem, že ju mám rád, tak proste si chcem za tým stáť. A trvalo to, neviem, či týždeň, Aniška, koľko, týždeň, dva. Nebolo to pri prvom stretnutí, pri prvom rande. Nechcel som proste to vyznanie povedať len tak spak ruky. Potreboval som si to rozmyslieť, že to myslím vážne a aj tak vycítiť, že ona je na to pripravená. Že pochopí, čo vlastne chcem vyjadriť. No a keď som jej povedal, že vieš čo, ja ťa mám rád, hneď za tým som ju tak trošku zarazil, lebo som povedal, ale vieš čo, musím ti povedať niečo, že ja mám ešte niekoho iného rád. A keď chceš ako so mnou ďalej chodiť, budeš sa musieť s tým zmieriť. A som videl v jej očiach také zaváhanie, že jeminečko, kto to je? Mamička, otecko, alebo kto iný ešte? No a hneď za tým som teda dodal, že vieš čo, ja mám rád Pána Ježiša Krista a ten bude vždy na prvom mieste. Tak som videl, ako je tak sa uľavilo, lebo aj ona to podobne prežívala. Ona to cítila takisto. Je pravda, že neskôr, keď sme už mali tri deti, moja žena bola 10 rokov na materskej, lebo ten najmladší mal aj isté zdravotné ťažkosti, tak musím povedať, boli chvíle, keď tak v úvodzovkách žiarila na Pána Ježiša. Keď ja som sa venoval cirkvi, po večeroch som chodil kade tade a ona slúžila doma pri našich deťoch, aby sme z nich vychovali deti, ktoré by neboli na hanbu ani nám, ani Pánu Bohu. A niekedy s takou typickou manželskou výčitkou mi povedala, jo, Janko, a to zase som bola sama a ja sa tu starám a ty chodíš tam hore, dolu. Prirodzene bolo jej ľúto, že ona je sama a ja som kdesi v službe, ale hneď za tým dodala, no ale aj ja som farárka. A viem, že keby som bola na tvojom mieste, asi by som to urobila presne takisto. Bratia a sestry, odovzdať svoj život Ježišovi znamená naozaj povedať, že ty si nad všetkým a všetko sa má riadiť podľa teba. A keď toto urobíme, čuduj sa svete, my nestratíme tie veci. Ani svoje postavenia, ani svoj majetok nemusíme stratiť, ani svoje vzťahy a rodinu nemusíme stratiť, len ich začneme vidieť v iných súvislostiach. A poviem to aj z vlastnej skúsenosti, je to také oslobodzujúce, lebo zrazu nemusíte vy o všetkom rozhodovať, nemusíte na všetko mať svoj vlastný názor, lebo Pán Ježiš vám pomôže a usmerní vás. A to, čo Pán Boh zorganizuje a zrežiruje vo vašom živote, je úplne najlepšia réžia. Preto je to dobré takto prežívať. Ak ktokoľvek z vás možno má v niektorých chvíľach taký pocit, že kam som sa v tej svojej kresťanskej viere dostal, že mi ešte čosi chýba, alebo že vám možno čosi nie je dostatočné v tom, čo prežívame spoločne v cirkvi Kristovej, možno, že ten dnešný príbeh je dobrou inšpiráciou. Zamyslieť sa, dal som Ježišovi naozaj priestor vládnuť všade, vo všetkom, v tom, čo ja organizujem, v tom, čo vlastním, v tom, v akých vzťahoch žijem. Lebo v tom príbehu nám dneska Pán Ježiš dal vynikajúci návod na to, ako žiť pravé, nefalšované kresťanstvo. Ten krok vysloviť Ježišovi svoje odovzdanie života je naozaj dôležitý. Ak to nevieš urobiť sám, tak chod za niekým, komu dôveruješ, za skúsenejším kresťanom, za svojim farárom alebo starším veriacim. Modlite sa spolu. A všetci nezabudnime, že to vyznanie nestačí povedať raz, jedenkrát. Treba ho povedať prvýkrát a potom najlepšie je, keď to urobíme každý deň. Ja to tiež tak rád robím, keď sa preberiem a mám nejaké náročné veci, ako je dneska, máme mnoho úloh. A tak si poviem, Pane Ježiši, aj tento deň je tvoj a ja chcem byť tvojim služobníkom. Prosím ťa, pomôž mi, aby som čo najmenej pokazil, čo naviac urobil toho, čo treba a to ostatné, čo nevládzem, doplň svojou milosťou. Verím, že toto je najlepší spôsob, ako môžem aj ja prežiť každý deň, ako len sa najlepšie dá a verím, že aj pre vás to je najlepšia alternatíva. A tak, hoci je to možno otrepané a také zaužívané, nič inšie z toho dnešného príbehu nepoviem ako každý deň odovzdajme svoje životy Pánovi Ježišovi. To je život, ktorý stojí za to. Amen. Pomodlíme sa. Drahý Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za to, že nám v živote dávaš množstvo vzácnych darov a hodnôt, v ktorých sa pohybujeme od narodenia, či je to naša rodina, či sú to naše príbytky, či sú to majetky, ktoré nám umožňujú žiť na určitej úrovni života. Ďakujeme Ti za ľudí, ktorých máme vôkol seba, s nimi žijeme v bohatých, pestrých vzťahoch. Ďakujeme Ti aj za to, že môžeme robiť vo všelijakých funkciách, vo všelijakých postaveniach, zodpovednostiach, či v rodine, či v spoločnosti, alebo aj v cirkvi. Prosíme ťa, pomôž nám, aby nič z toho nebolo pre nás osídlom. Aby ani náš majetok, ani naše vzťahy, ani naše postavenie, ani naše vlastné názory, ani názory nikoho neobmedzovali nás vo vzťahu s tebou. Prosíme ťa, pomôž nám z hlbokej, úprimnej dôvere vždycky teba postaviť nad všetko. Aby ty si bol prvý. Aby ty si rozhodoval. Aby nie naše ja, nie naša vôľa, nie naša ješitnosť, ale ty si bol pánom nášho života. Prosíme ťa, odpusť nám, že nie vždy dokážeme tebe všetko odovzdať. Odpusť nám každú chvíľu, v ktorej si čosi chceme schovať pre seba. V domnení, že to zvládneme lepšie. Buď k nám milostivý a nauč nás každodenne všetko vložiť do tvojich rúk. Tak veríme, že prežijeme život, ktorý bude hodný tvojich nasledovníkov a veríme, že raz po takto prežitom živote z Tvojej milosti a lásky dostaneme aj dar večného života. Za to Ti už teraz úprimne ďakujeme. Amen.
Kancionál budeme zpívat na straně 886, první čtyři verše. Na straně 886, první čtyři verše. A jedna technická, příští týden se posunuje čas.